nolabait erabiltzaileak uler dezan hiztegi antzekoak dira, baina guk hiztegiari galdetzen diogu adibidez, ez dakigu nola esan behar den euskaraz, ba gaztelaniazko pañales adibidez. Orduan pañal eskatzen diogu, tarek ematen digu baliokidea. Korpus linguistikoek egiten dutena da hitza beraien testu inguruan, bere testu inguruan erakusten digute. Era guztietakoak egin litezke eta guk egin duguna izan da gure 1988tik aldizkarian lau hizkuntzetan euskaraz, gaztelaniaz, galegoz eta katalanez argitaratu den guztia batu eta nolabait interfaz bat sortu dugu bilatzaile bat, bilatzaile horretan norberak eskatzen dio hitza, ze hitz bilatu nahi du hitz bat nola esaten den, ba edozein hizkuntza horietako edozeinetan. Orduan eskatzen dio jartzen du hitza badibez gaztelaniaz edo jartzen du euskaraz, deklinatuta, zein deklinatu gabe, nahi baldin badu ondoan adjektibo bat duela, badibidez energia, nahi baldin badu jakin nola esaten den beste hizkuntzetan, ba jarlezake energia eolikoa esate baterako. Eta kasu horretan agertuko zaio bere testu inguruan guk nola erabili dugun testu desberdinetan. Eta orduan ikusiko du nola esaten den lau zutabetan nola baita agertzen da emaitza eta ikusiko du nola esaten den lau hizkuntza horietan. Guk 10 urtetik gora daramatzagunez euskaraz, katalanez, galegoz eta gaztelaniaz konsumo gaiei buruz hitz egiten, orduan osatu dugu nahiko hiztegi potoloa. Eta ba gaur izan eskozentari nagusiak esaten zuen nolabait hori jarri nahi izan da gizartearen esku, doan dago sarean jakina konsultatu liteke, bilbidea nahiko erraza da, corpusconsumer.es, eta hortze, doan nolabait esatearen, baina horretaz gain guk nahi dugu hori aliketa gehien zabaltzea eta behar dutenen guztiengana heltzea, itzultzaileak, hizkuntzalariak eta ikasleak, hizkuntzaren ikerketan dabiltzan guztiak, hiztegigintzan aritzen direnentzat ere tresna erabilgarria izan liteke, eta beraz akademiari eman diogu eta akademiak hartu du konpromesua, gogotik hori gizarteratzeko eta zabaltzeko.
Kazetarientzat ere oso praktikoa,
noski? Oso praktikoa, bai, jakina, alako gaietan ba gaur esan dutuna da Agustin Markaidek eroskiko zundarin nagusiak barkatu esaten zuena, azken baten inork itzegin baldin badu kontsumo gaiei buruz, eroskik itzegin du, luzaroan. Eta beste inor baino gauza hauetan irakurriagoak gara interneten, tan, gauza askotan erreferentziare bai, beraz. Askotan eroskik aurkitzen du bere burua nolabait esateren egoera horretan, bera baki behar dugu, analisi komparatibo egin du adibidez gazteraniaz, ba, pañales, iberaga pañales adibidez gazteraz, ez? Nola emango dugu adiera hori euskaraz? Ba behar bada ez du inork, ez dago iztegietan, ez dago akademiaren orotarikoan, euskara batuarenean, ez dago sarasolaren iztegian, torduan ba, gure itzultzaileek, eta esan behar dut, gure itzultzaileen mailaz oso arro gaudela, bilatu behar dituzte adierak, eta nolabait, ba hori gero gizarteratzea ere gure lana ere bada, azken baten hau doan egiten dugu, konsumitzaileen hobe beharrez, eta gorgo ezean presaurrekoan eta gero egon den mintegian esaten zen bezala, ba azken baten euskal gintzaren eta euskararen normalizazioaren alde egin lezakeguna, gure aldetik ba, egingo dugula, egiten ari garela, eta egingo dugula etorkizunan ere.
Eta guk konsumitzaileok eskatzen dizuegu inolako zalantzari gabe. Zuen lan txukuna beraz, begibistan eta eskura geldituko da. Lan txukun horretan gainera Elhuyar Fundazioa eta Eleka enpresaren laguntza ere edo elkarlana izan duzu, hau dena osatzeko, ez da?
Bai, aspalditi dator egia esateko berez ekimen hau Misuriko Unibertsitatean Estatu Batuetan irakasleren Asier Alkazar filologoak jarri zuen martxan badira urte batzuk, eta berak osatu zuen esango dugu korpusaren hasian nolabait. Ordu arte, oraindela urte asko izan zen, eta beraz orduan ezkenetuen horren beste testu, baina Bigoko Unibertsitatearen webgunean, ze Bigoko Unibertsitatea asko aritu izan da korpus gintzan, antxe zegoen sarean, eta doain, eta kontsultatzeko moduan, eza? Baina orain egin duguna, Elhuyar Fundazioari esker, Elekari esker, izan da guzti hori osatu, berritu, 1988tik 2009ra argitaratu diren testu guztiekin osatu, eta bilaketak egiteko sistema saiatu gara fintzen apur bat. Lehen esan dudana, hitza bilatu liteke adibidez, bilatu genezake energia hitza, edo bilatu genezake energia ba behar badat deklinatuta, energiaren, edo energiarekiko, beraz, lema zein forma bilatu genezake, edo lehen esan dudana, adjetibo batekin izan ondo batekin lagundu, saiatu gara ere, esango dugu, grafikoki apur bat txukuntzen, lehen eskaintzen zena, eguneratzen hainbat testurekin, eta baitere eskaintzak modu, esan dudan, irudibidez edo eskaintzen ditugu. Adibidez, energia eta energia eolikoa bilatzen duena, jakingo du, noiz erabili izan den, zenbatetan erabili dugun energia, energia eoliko adjetiboarekin lagunduta, adibidez. Beraz, hizkuntzalarientzat uste dugu tresna erabilgarri izan litekeela, baina oroar, zeuk esan duzuna, kazetarientzat, ikasleentzat, azkandian euskal gintzan gabiltzanok, ba, hiru lau gara, eta denok izaten gara lako tresnen beharre.